Šobrīd nav plānots pārcelt termiņu, kādā Latvijā uzsāks darboties depozīta sistēma, jebkurš mēģinājums kavēt depozīta sistēmas ieviešanu atstāja negatīvu ietekmi, tomēr neskatoties uz pašreizējiem apstākļiem. Šobrīd depozīta sistēma Latvijā plānots ieviest līdz 2022. Gada 1. Februārim. Šobrīd nav plānots pārcelt likumdošanā noteikto termiņu, kādā Latvijā uzsāks darboties depozīta sistēma, pašlaik turpinās depozīta sistēmas ieviešana, respektējot tiesas rekomendācijas.